Ohrapuuroa, kaalisoppaa, leipää ja olutta. Keskiajan kansanruokaa. Mausteen ruudulliseksi väritettyä kalapataa, höyhenin koristeltua joutsenta, kullalla koristeltua mantelimaitovanukasta, maustettua viiniä. Keskiajan hoviruokaa. Miten ja mitä syötiin Euroopassa ja Suomessa keskiajalla? Mistä ja keiden mukana uudet ruoka-aineet ja tavat tulivat? Ja miten kirkko vaikutti syömiseen? Keskiajan ruokatavoista Suomessa ja Euroopassa on kanssani keskustelemassa kansatieteilijä ja ruokakulttuurin tutkija Marja Hartola. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja minä olen Jaana Sormunen. No, millaista ruokaa syötiin keskiajalla Euroopassa ja millaista Suomessa? Näin ihan suuressa mittakaavassa yleisesti ottaen.
No, on sanottu, että yleisin arkiruoka keskiajalla koko Euroopassa ja myös Suomessa olisi ollut kaalisoppa. Näinkin arkinen ruoka. Eli kaali oli hyvin yleinen. Sitä viljeltiin jopa Suomessa esimerkiksi Turun kaupunkitalojen tonteilla, niin siellä oli aina kaalimaa. Ja mahdollisesti se kulkeutui Suomeen Ruotsista, nimittäin viikingit olivat tutustuneet kaalin viljelyyn jo Englannissa, tehdessään sinne valloitusretkiä ja ilmeisesti toivat sen sieltä mukanaan Pohjoismaihin ja sieltä sitten kulkeutui meille Suomeen. Ja kaalihan on ihan tämmöinen käyttökelpoinen ja hiukan siinä on C-vitamiinikin ollut, että ihan hyödyllinen.
Viikingit pysyivät terveenä.
Joo, kyllä suomalaisetkin sitten.
Ja näitä vihannespeltojahan kutsuttiin ihan kaalimaaksi, joo. Koska se oli niin tärkeä se kaalin kasvatus.
Joo, se tarkoitti nimenomaan tämmöistä yleisesti vihanneksia. Kun niitä vihanneksia ei kovin montaa ollut, niin kaali oli se.
Niin, se oli nauris oli.
Nauris oli ja sitten oli annettu ihan määräys, että jokaisella pitäisi olla viljelyksessään naurita. Jos ei mitään muuta, niin ainakin naurita pitäisi viljellä. Että naurishan oli yleinen Suomessa ihan 1800-luvulle saakka, siihen saakka kun peruna lopulta syrjäytti nauriin. Joo. Joka päiväisenä ruokana.
Kyllä, ja lanttukin tuli vähän myöhemmin vasta sitten siellä 1500-luvun.
Niin, siinä keskiajan, myöhäiskeskiajalla. Mm. Ja se on vähän semmoinen kaksipiippunen se lantun keskiaikaisuus tai yleensä, että miten paljon sitä on syöty. Kun, kyllä se on Pohjoismaissa, se on ollut käytössä Ruotsissa ja Suomessa, kun nimenomaan Pohjoismaissa tämän kylmän ilmaston takia lantusta tulee sellainen syötävä. Esimerkiksi jo Saksassa tai etelämpänä Euroopassa, kun on liian lämmin ilmasto, niin siitä tulee puiseva ja kovaa. Se on lähinnä eläinten rehua.
Just joo. Joo. Miten sitten toi liha? Liha ei syöty ihan hirveän paljon, ainakaan kansan pöydässä sitä ei ollut.
No, keskiaikahan oli tätä katolisen kirkon aikaa, eli noin 400 vuotta Suomessa, kun oli tämä katolinen kirkko, niin katolinen kirkko määräsi niin sanotut paastopäivät, ja niitä oli enemmän kuin lihapäiviä. Oli ihan viikoittaisia paastopäiviä, ja sitten vielä 4 semmoista pidempää paastojaksoa vuoden aikana, ja kaikkein pisin oli tämä pääsiäispaasto, joka kesti 40 päivää. Et silloin ei saanut syödä lihaa, eikä myöskään maitotuotteita, juustoa, kananmunia.
Niin mitään, mikä tuli
lihaeläimistä. Ei eläinperäisiä. Joo, joo. Et siitä ei jäljelle kalaa, tai siis kalahan on myös eläin, niin. Mutta erilainen eläin, meressä elävä eläin.
Joo, joo.
Ja kala ja sitten leipä ja vihannekset. Periaatteessa ihan terveellistä ruokaa.
Kyllä, kyllä. Joo. Tästä paastosta tämähän onkin aika mielenkiintoinen ja tämä kirkon vaikutus ylipäätään syömiseen. Nämä paastojaksot oli pitkiä, niin kuin sanoit, ja oli vielä näitä viikoittaisia paastopäiviä. Mitä niitä oli? Perjantai oli ainakin paastopäivä.
Joo, ja niitä siis jossain vaiheessa oli maanantai, keskiviikko, perjantai ja lauantai. Et siinä ei kovin montaa lihapäivää jäänyt, mutta sitten maanantai jäi pois ja jossain vaiheessa jäi muutkin päivät. Esimerkiksi just 1500-luvulle myöhäis keskiajalla niin oli enää jäljellä sitten lauantainen paastopäivä.
Joo, joo. Joo. Ja Ranskassa mä olen itse tutkinut tuollaista 1300-luvun lopun ranskalaista keittiötä, niin siellä oli myös sitten reseptejä näille paastopäiville. Oli puolipaastopäiville ja sitten oli täyspaastopäiville. Eli ja sitten oli tietysti paastottomille päiville, mutta oli sitten tämä puolipaasto oli, milloin sai syödä juuri kalaa ja munia ja maitoa, mutta ei lihaa. Mutta sitten kun oli tämä täyspaasto, niin silloin ei ollut mitään eläinperäistä että sielläkin, en tiedä oliko Suomessa tällaista samanlaista jakoa.
No voi olla, että on ollut tämmöinenkin, mutta esimerkiksi jossain luostarilaitoksissa, niin siellä on ollut todella tiukat säännöt. Ja voi ajatella, että esimerkiksi Nantalin nunnaluostarissa, niin kyllä siellä saatettiin elää melkein kasvisruokavaliolla kokonaan. Se oli hyvin vähäistä se lihan käyttö.
Mitä lihaa Suomessa syötiin pääasiassa?
Nauta, lammas ja vuohikin, mutta välttämättä vuohta ei niin kauhean paljon syöty, mutta sitä pidettiin kyllä muuten. Nauta ja lammas olivat yleisimmät. Sika oli aika harvinainen. Talossa oli ehkä 1-2 sikaa ja nekin kulki vapaana luonnossa ja etsi itse ruokansa tunkioista. Kanoja oli aika vähän, kananmunia, tai että munia yleensä voitiin saada sitten lisää talouteen esimerkiksi linnunpesistä keräilemällä. Et nämä oli ne pääasiassa. Sitten tietysti riistaa jonkun verran. Mutta Suomessahan ei ollut mikään ongelma nämä paastopäivät, koska Suomessa on paljon vesistöjä ja kala on ollut aina tarjolla.
Ja niinhän tuolla Keski-Euroopassakin syötiin paljon kalaa. Siellä oli merit ja oli jokia, mistä kalaa hankittiin. Se on jännittävää, että keskiajalla taas tuolla Keski-Euroopassa, niin tämä possu, sika oli kuitenkin sitten yleinen ja siipikarja. Et niitä syötiin paljon ja nautaa syötiin vähemmän, koska naudan pito koettiin niin kuin hankalammaksi ja vaikeammaksi, niin myös sitten nautaa oli vähemmän.
Suomessakin on tietysti ollut tämä eläinten talviruokinta-ongelma, kun heinä ei viljelty, vaan se kerättiin luonnon niityltä se rehu ja lehdeksiä ja tämmöisiä käytettiin, mutta monta kertaa jouduttiin sitten syksyllä teurastamaan sen takia eläimiä, että niitä ei saatu pidetty hengissä yli talven. Ja lehmät eivät lypsäneetkään talven aikana. Ja sitten vielä tästä Keski-Euroopan kalaa. Tilanteesta, että siellä periaatteessa kala alkoi loppua, kun väestö alkoi kasvaa keskiaikana jossain vaiheessa, niin se kala ei oikeastaan riittänyt. Sitä tuotiin paljon Pohjoismaista ja varsinkin Suomesta. Nimenomaan tämä kuivattua haukea, kapakalaa. Se oli helppo kuljettaa, kun se oli kevyt ja kuivattu. Se vaan sidottiin semmoisiksi kimpuiksi, säily jopa vuosikausia. Ja se oli niin arvostettua, että se kelpasi ihan kuninkaiden ja ruhtinaiden pöytiin ja jopa Vatikaanissa on syöty suomalaista kapakalaa.
Sitten tästä siipikarjasta, kun sitä syötiin paljon, niin tarkoitti, että sitä oli paljon siellä. Ainakin Keski-Euroopassa ja kun lukee näitä vanhoja reseptejä, niin kananmunia käytettiin aivan hurjia määriä. Että siitäkin huomasi kananmunia ja varmaan muitakin siipikarjan munia. Että ne ei ollut harvinaista herkkua. Sen sijaan sitä riistaa söivät Keski-Euroopassa pääasiassa rikkaat. Söikö Suomessa myös tavallinen kansa riistaa?
No se ei ole välttämättä, esimerkiksi ei ole kauheasti tehty mitään tämmöisiä luulöytöjä riistasta kuin hirvestäkään. Että voi olla, että ne on syöty periaatteessa melkein sitten sukupuuttoon, että se ei ollutkaan enää. Ja voisi ajatella, että ylempi luokka on syönyt riistaa enemmän kuin tavallinen rahvas.
Ja oravia syötiin myös.
Oravia ja ainakin Euroopassa syötiin myös majaavaa ja joutsenta, koska ne liikkuu vedessä. Niitä sai syödä vaikka kuinka olivatkin lihaa.
Niin, tämä oli tämä hauska puolipaaston määritelmä, että vedessä asuvat linnat, eläimet eivät ole lihaa, vaikka ne meidän käsityksen mukaan olisi lihaa.
Ja majavat oikeastaan syötiin sukupuuttoon Euroopasta. Mä en tiedä, kuinka paljon Suomessa loppuksi on majavaa ollut. Ei välttämättä mikään yleinen ainakaan.
Joo. Ja Suomessa oli tietysti järvikalat paljon. Ja sen lisäksi varmaan silliä syötiin ja suolattiin.
Silakka oli kaikkein yleisin. Se oli nimenomaan keskiajan kala. Sitä ei paljon aikaisemmin kalastettu. Mä luulen, että se on siitä kiinni, että ei ollut ehkä niin tiheitä verkkoja, että olisi voitu silakkaa pyytää, vaan muuta kalaa. Mutta nimenomaan keskiältä lähtien pyydettiin silakkaa paljon, ja sitten tuli semmoinen, voi sanoa, että moneksi sadaksi vuodeksi jokapäiväinen ruoka Suomessa.
Tätä ruoan varastointia, kun mietitään, ei ollut pakastimia. Ruoka suolattiin, eikö niin? Tai kuivatettiin?
Se on kaikkein nuorin tämä suolaaminen.
Et ihan niin suola olikin arvokas.
Se oli arvokas ja tuontitavara, eikä sitä aina ollut edes saatavana. Oli katkoksia välillä. Mutta toisaalta sitä käytettiin vähän liikaakin, että suolasilakaskissa oli 30% suolaa. Se on aika paljon.
Sitä sai sitten liotella ennen kuin
se on pakko liotella, sitä ei kyllä pysty syömään muuten. Mutta on siinä nykyäänkin sen 20%. Mutta kuivaaminen on todennäköisesti kaikki vanhin ja se on halvin. Siinä ei tarvita mitään suolaamista ja se säilyy hyvin kuivattu. Hapattaminen on ollut yksi. Siinä tulee tämmöisiä maitohappobakteereja, että se ei ole mädättämistä eikä sillä tavalla pilannuttamista, vaan se niin sanotusti kesääntyy se ruoka tai kala. Ja sitä on käytetty paljon, mutta Suomesta on oikeastaan jäänyt pois. Et sehän on hengissä vielä Ruotsissa, kun tehdään tätä hapan silakkaa, eli syrströmmingeniä. Ja sitten tämmöinen kylmäsavustus, kalaa voitiin nuotion yläpuolella, siis tavallaan niin kuin se kuivaa samalla, kun se kylmä savustuu. Et kalan lämmin savustus on hyvin nuorta, vasta jostain 1800-luvulta, mutta lihan palvaaminen on jo keskiajan lopulta.
Ja todellakin sitten ne säilyi hyvin, koska ne oli savustettua tai sitten kuivaa. Ja silloinhan se oli helppo, kuten sanoit tästä hauestakin, se oli helppo kuljettaa Joo. ympäri Eurooppaa ja turskaa tuotiin taas meille sitten kuivattuna. Ja turska ja silli olikin ne tärkeimmät Keski-Euroopassa syödyt.
Turskaa on Itämeressäkin, ihan täällä meidän rannikollakin silloin tällöin, mutta se on kiinni noista Tanskan salmien suolapulseista ja joskus saattaa mennä montakymmentä vuotta, turskaa ei oikeastaan ollenkaan. Se on jossain tuolla Itämerellä, mutta ei täällä meidän rannikolla. Et silloin oltiin vain ilman turskaa. Silloin syötiin varmaan sit sitä haukea enemmän.
No entä sitten nämä valmistustavat? Ruoan valmistustavat. Minkälaisia käytettiin Suomessa ruoan valmistamiseen?
No tavallaan tämä tämmöinen kuivaaminenkin on ollut yksi, että sittenhän se kala voidaan syödä ihan semmoisenaan särpimenä, että sillä ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Kun se on kuivattu, saattaa tulla ihan semmoinen rapea. Ja sitten tietysti keittäminen, just keitot, siinä tarvitaan joku pata. Katolinen uskontohan kiesi raan ruoan syömisen. Et sitten siihen saakka oli varmaan osa ruoasta syöty raakana. Ihan liha ja kalakin saatettiin syödä raakana. Mutta sitten piti lopettaa tämä, kun tuli katolinen uskonto. Eli jollain tavalla se ruoka piti kypsentää tai valmistaa, että sitä voitiin syödä. Niin, keittäminen tietysti oli yksi, että siinä ei tarvita mitään muuta kuin se tuli ja joku kattila, tämmöinen pata. Mitään laatikkoruokia ei vielä tehty, kun oikeastaan uuniakaan ei ollut. Ihan keskiajan kuluessa sitten alkoi tulla uunit, että leipomisen lähinnä. Tai oikeastaan Suomi on läntisen ja itäisen ruokakulttuurin välissä, niin se näkyy meidän ruokakulttuurissakin, ne perinteessä. Että läntisellä puolella on syöty kuivaa leipää, jota leivottiin vain pari kertaa vuodessa, ja ruoka tehtiin keittämällä lieden päällä, kun taas itäisessä Suomessa tehtiin pataruokia uunissa, siellä uuni rakennettiin tupaan, ja sitten myös syötiin tuoretta leipää, ihan viikoittain voitiin leipää.
Milloin uuni yleistyi Suomessa? No, siellä Itä-Suomessa.
Ihan siinä rautakauden lopulla, sanotaan noin 1000-luvulla, sieltä lähtien on maininto ensimmäisistä uuneista. Ja ne on ollut ulkouuneja.
Ja onko ne ollut kylän yhteisiä uuneja?
On voinut olla tämmöisiäkin, talojen tai kylien yhteisiä. Ja pikkuhiljaa niitä sitten ruvettiin rakentamaan sisätiloihin.
Koska erona just tällaisia Keski-Eurooppa on se, että siellähän ei ollut uuneja. Siellä oli taloissa oli avotakat, isot avotakat. Ja se ainut uuni oli itse asiassa leipurin uuni siellä kylällä. Ja sinne voitiin kyllä viedä sitten omia ruokia paistettavaksi, varsinkin jos ne tarvitsi jotain taikinaa. Siihen päälle oli sitten piirakka tai joku taikinakuorutettu patee.
Joo.
Niitä vietiin. Mutta muuten keitettiin padassa. Siellä avotakansa roikkui pata. Tai sitten paistettiin pannulla, koska olihan siinä tuli. Tai sitten vartaassa paistettiin lihat.
Joo, varras on ollut aika yleinen, että siinä grillaantui sitten vaikka isompikin eläin, puolikas ruho tai vaikka miksei kokonaankin riippu sitä, miten iso se avotakka oli. Ja jonkunnäköisiä paistinpannujakin on, mulla on itselläni viikinkiajan paistinpannu, joiden pitkän varren päässä olevat sopii hyvin avotulen päälle ihan.
Nimenomaan se varsi teki siitä sen avotuleen sopivan.
Ja ensimmäiset leiväthän oli tämmöisiä rieskoja, jotka paistettiin ihan avotulella jonkun laakean kiven päällä tai just jonkun tämmöisen metallilevyn päällä, jonkun näköisen paistinpannun päällä. Ja ne syötiin heti, että niitä ei varastoitu. Mutta sitten kun oli rakennettu uuni, tehtiin tämmöinen hapanjuuren taikina ja ruvettiin tekemään semmoista leipää, mikä sitten kuivatettiin. Et Pohjoismaissa ruokatalous on aina perustunut tähän varastointitalouteen, eli oli pakko säilyä sitä joko viljana, tai viljana se ei välttämättä niin hyvin säilynytkään, tai sitten leipänä, niin sitten se kuivattiin.
Joo. Ja meillä, kuten muuallakin Euroopassa, leipähän on ollut hirveän tärkeä. Alkuun ohrasta tehty, ja sitten vähitellen, kun tuli ruis, niin ruis valtasi alaa siltä ohralta, koska se säilyi paremmin ja leipoutui paremmin.
Ohra on kaikkien vanhin. Suomessa ainakin on, voi sanoa, että jo monta tuhatta vuotta sitten on tehty tätä ohraleipää, ohrarieskaa. Ja keskiajan, sanotaan ehkä ihan sieltä alusta, rukin viljely alkoi yleistyä niin, että joskus 1500-luvun paikkeilla, niin Varsinais-Suomessa, Lounais-Suomessa, niin ruis oli jo pääviljelaji. Mutta Itä-Suomessa vielä ohra, hyvin kauan. Mutta Euroopassa siirryttiin jo noin 1000-luvulla vehnään. Siellä ohra luokiteltiin köyhien ruoaksi.
Ja ruis myös, että parempi väki söi vehnäleipää ja köyhät söivät sitten ruis- tai ohraleipää.
Sitten voitiin viljellä myös tämmöistä sekoitusta, jossa oli vehnää ja ruista. Konsekaale. Siis konsekaale nimellä.
Ja tietysti tästä tehtiin siis tästä viljasta sitten myös niitä puuroja ja vellejä.
Velli oli arkiruoka, puuro, koko jyvä puuro oli niin kuin edelleenkin, voisi sanoa, että se on juhlaruoka. Meillä jouluna syödään joko kokonaisista ohranjyvistä tehtyä tai sitten riisipuuro on tullut vähän korvaamaan sitä, mutta tavallinen arkiruoka oli tämmöinen jauhopuuro. Ja nimenomaan Pohjoismaissa ja ainakin Suomessa on syöty paljon puuroja. Kaurapuuro on tullut jostain Skotlannista, siellä on viljelty paljon kauraa ja siellä ruvettiin syömään kaurapuuroa. Että en tiedä ihan mitä kautta, mahdollisesti Ruotsissakin syödään kaurapuuroa, että kyllä se on sieltä kautta kulkeutunut Suomeen.
Viikinkien tuomaan
sitten
vai?
Joo, mahdollisesti sekin. Mutta Euroopassa sitten taas siellä ei, tai sanotaan, että se on aikoja sitten jäänyt se puuron syönti pois, mutta esimerkiksi sanotaan, että roomalaiset sotilaat marssivat spelttipuuron voimalla. He saivat palkakseen spelttiryynejä, ja niistä tehtiin sitten joko leipää tai puuroa.
Entä sitten tämä hoviväki ja parempi väki? Minkälaista ruokaa he söivät? Muuta kuin niitä höyhenillä koristeltuja joutsenia ja kullalla silattuja jälkiruokia.
No se on ollut tietysti ihan eri asia, mitä ylempi luokka ja hoviväki on syönyt. Ja me saadaan oikeastaan aika hyvää kuvaa esimerkiksi Turun linnasta keskiaikana. Siellä oli jaettu eri ryhmät, oli eri keittiöt. Oli herran keittiö ja sitten tehtiin myös eri ruokaa. Herran leipää, herran olutta tehtiin herroille, eli hoviväelle, voudille. Ja sitten sotilaalla oli oma olut, oma leipä, palvelusväelle oli oma, eli useammanlaista ruokaa. Ja mitä alemmas mennään asteikossa, niin sitä halvemmista raaka-aineista, tavallisista, esimerkiksi palveluskunta söi paljon herneitä, viljaa, tämmöistä akanaleipää, vähän halvempaa viljaa tai semmoista karkeampaa. Nykyään se on ihan muotia syödä kuituja paljon. Sekin ei se ollut huono välttämättä ollenkaan. Ja sitten taas kun mennään sinne ylempään luokkaan, niin siellä syötiin esimerkiksi lammasta, vasikan lihaa, mahdollisesti lohta enemmän. Tämmöisiä voisi sanoa niin kuin herkkuruokia. Ne oli kalliimpia ja niitä ei annettu kaikki. Voita ei saanut palvelusväki oikeastaan lainkaan. 1% voista meni palvelusväelle. Ja noin 30% voudille ja hoviväelle 30%. Ja näin se oli. Se oli yksi tämmöinen tämmöinen harvinaisuus, se voinsyöntikin.
Hmm. Oliko ihra tai joku sitten semmoinen rasva, mitä köyhä kansa söi?
Ei sitä rasvaa.
Vai ei rasvaa syöt ollenkaan?
Ei.
Et se oli hyvin terveellinen ruoka.
Se on hyvin terveellistä ollut. Sitten taas ylemmäisluokan siellä oli tietysti vähän kaiken näköistä rasvaa ja tämmöistä tukevampaa ruokaa.
Mites, nyt kun meillähän oli Turussa oli hovi ja pari muutakin linnaa varmaan noudatti hovitapioja. Kuinka yhteneväistä se oli eurooppalaisen hovikulttuurin kanssa, heidän ruokatavat?
No ainakin sieltä on tullut todennäköisesti vaikutteet. Esimerkiksi Turun linnanhan nämä tämmöiset, voi sanoa, että kaikkein hienommat ruokaperinteet tuli nimenomaan 1500-luvun puolivälissä, kun Juhana Herttua nai Katariina Jagellonikan Puolasta. Ja siellä sitten taas Katariinan äiti oli milanolainen Bona Sforza, tunnettua aatelissukua, niin sieltä oli jo kulkeutunut italialaisia vaikutteita Puolaan ja sitten ne kulkeutui Katariinan mukana Turun linnaan ja sieltä sitten tietysti Tukholmaan myöhemmin. Niin hän toi omat kokkinsa mukanaan ja kaiken näköisiä hienoja kullattuja hopeisia tinaisia astioita ja sitten tietysti hänelle sitten tehtiin näitä hienoja ruokia.
Ja sitä kautta tämä eurooppalainen hovi. Ruokaperinne tuli myös tänne.
Joo, ja sitten kun puhutaan vielä 1700-luvulla, jolloin alkoi tulla tämmöisiä hyvinkin monimutkaisia, hienoja ruokia, ne oli kaikki entisiä Euroopan kuninkaallisten ruokia.
Koska se on jännittävää lukea näitä myöhäiskeskiajan ranskalaisia ruokaoppaita siellä, kun on näitä menuja, mitä on valmistettu juhliin, niin siellä oli useampi kattaus. Ja siellä saattoi olla 7 kattausta ja joka kattauksessa oli 6 ruokalajia. Ja siellä syötiin sekaisin makeita ja suolasia ja kun oli saatu 1 kattaus pois, taas tuotiin seuraavat eri ruokalajit. Ja se on aivan niin kuin sellaista hurjan suureellista ja hienoa myös siinä mielessä, että siellä todella oli näitä höyhenin koristeltuja joutsenia. Et joutsen oli ensin höyhennetty, sitten se oli paistettu ja kypsytetty ja sitten laitettiin niitä höyheniä takaisin ja vähän koristeltiin muutenkin, että tuli hienon näköinen ja pää paikalleen ja muuta, että ne on ollut hurjan upeita.
Silloin ei ollut hygieniavaatimuksia.
Joo, ja pidot kestivät kauan.
Onnistus tämmöinen höyhenten palauttaminen. Joo. Mutta todella ne kesti monta tuntia, niin pidot ja se syöminen oli se pääasia. Sitten oli tietysti kaikennäköistä ohjelmaakin siinä, musiikkia ja narreja ja tanssiakin mahdollisesti. Et hyvinkin tämmöisiä niin kuin tapahtumarikkaita nämä tämmöiset isot syömingit, mutta välttämättä tavat eivät olleet niin hienoja, että kyllä niissä oli parantamista.
Ja astiat oli kuitenkin, siis ruokailuvälineet olivat keskiajalla veitsi ja lusikka.
Joo, ja monta kertaa ne saatettiin tuoda itse mukanakin.
Niin.
Ja jopa juomasarvi voitiin tuoda mukana.
Ja syötiin käsin, jos ei ollut, tai syötiin muutenkin käsin, vaikka olisi ollut ruokailuvälineitä.
Joo, kädet oli kyllä käytössä ja apuna ihan pitkään keskiajan jälkeenkin vielä. Ja varsinaisia lautasia ei ollut, että oli joku puulevy tai leipä. Ja niin. Sitten saattoi vielä 2 syödä siltä samalta levyltä.
Joo, ja todellakin leipää käytettiin myös ruokailuvälineillä. Et sen päälle saatettiin laittaa ruokaa, tai sillä saatettiin ottaa ruokaa. Ja kastella sitä, dipata sitä.
Joo. Välttämättä sitä ei sitten syöty ainakaan kokonaan. Se voitiin sitten antaa köyhille ja tämmöisille, jotka tuli sinne pitojen, sinne aitojen ulkopuolelle odottelemaan jämiä, niin annettiin heille.
Mutta sitten siellä myös juotiin keskiajalla. Ja se yleisin juoma varmaan koko Euroopassa keskiajalla oli olut.
Kyllä. Se on ollut yleinen ihan, ja varsinkin Pohjoismaissa, Saksassa, että kun se on sitä olutkulttuurin aluetta, viiniä juotin enemmän Ranskassa, Italiassa, Etelä-Euroopassa enemmän. Se oli viiniviljelyaluettakin, mutta pohjoisessa, kun ei viini kasva, niin täällä juotin olutta. Ja sitäkin oli erilaista, että just siellä Turunlinnassakin eri ryhmille tarjottiin erilaista olutta. Ja vaikka sitä juotiin aika paljon, että yleinen annos oli ihan 2-3 litraa. Ja sotilaat, esimerkiksi Juhana Herttua sotilaat, heille luvattiin 5 litraa päivässä. Ja tiedetään, että tanskalaiset saattoi juoda jopa 9 litraa päivässä. Mutta se ei kovin alkoholipitoista ollut se olut. Ihan palvelusväen juoma oli periaatteessa niin kuin meidän kalja, kotikalja. Ja se paraskin voudin tai hoviväen juoma olut, niin siinä oli ehkä meidän keskikaljan verran prosenttia, et ei mitään suuria määriä. Sitä paitsi se oli hyvin semmoista ruokasaa, että se oli osa
ruokaa. Sitä ruokaa.
Et se oli semmoista, siinä oli maltaita paljon, niin se oli ihan ruokasaa.
Joo. Ja humala tuli sitten maustamaan vähän myöhemmin ja säilymistä myös.
Joo.
Auttamaan.
Humala aluksi sitä tuotiin ulkomaan, kun me ei ollut tarpeeksi Suomessa, sitä ruvettiin viljelemään ja annettiin ihan kuningas antoi määräyksiä, että kuinka monta humalasalkoa kullakin talonpojalla pitää olla, että sitä riittäisi. Sima oli sitten taas juhlajuoma ja sahtikin oli juhlajuoma, että sitä ei juotu mitenkään säännöllisesti. Ja sima oli 3 kertaa kalliimpi kuin olut, koska se jouduttiin makeuttamaan ulkomaisella hunajalla. Et meillä Suomessa ei ollut hunajan tuotantoa. Se on vasta 1700-luvulla alkanut. Se tuoti jostain Etelä-Ruotsista, Saksasta, Baltian maista.
Joo, ja tosiaan niin tämä simaa vastaavaahan juotiin paljon tuolla Keski-Euroopassakin. Ja se oli siellä myös semmoinen arvokas juoma.
Joo, ja ihan Ruotsistakin tiedetään, että esimerkiksi viikingeille sima oli todella juhlajuoma.
Sitten oli hauskaa, kun sanoit, että olutta oli erilaista, oli paremmalle väelle ja kansalle. Samahan päti viiniin, että se ensimmäisen puristuksen viini oli sitä yläluokan parempaa viiniä. Ja sitten mitä enemmän niitä viinin mäskiä puristettiin, niin ne viimeiset oli sitten sitä kansanjuomaa. Joo. Ja saatettiin sitten vielä vähän laimentaa ja se ihan viimeinen kansa joikin sitten niin kuin vedellä leikattua etikkaa. Että todellakin oli näitä viinin asteita hyvin paljon.
Tämä on ehkä koskenut enemmänkin just näitä viinivalmistusmaita. Että kun meillä sitä viiniä tehtiin, se tuli keskeällä, se tuli enimmäkseen Saksasta ja sieltä tuotiin nimenomaan valkoviiniä. Sitten myöhemmin ruvettiin tuomaan punaviiniä Ranskasta. Ja se valkoviini on ollut vähän semmoista makeahkoa, Reinin viini, just se on semmoista makeahkoa, mutta silti viiniin usein laitettiin lisää sokeria ja mausteita. Sitten tuli vähän niin kuin meidän glögiä.
Kyllä, aivan ihanaa on tämmöinen hippocras, mitä Ranskassa juotiin. Ja itse olen joskus kanssa sitä tehnyt. Eli käytetään näitä meidän joulumausteita.
Joo.
Kanelia ja neilikkaa, kardemummaa, inkivääriä.
Joo.
Ja sokeria. Ja se oli tietysti myös, koska siinä oli sitä sokeria, joka oli arvokas mauste. Ja katsottiin mausteeksi ihan keskiajalla, niin se oli vähän tällaista juhlavampaa juomaa. Mutta aivan glögin makusta ainoa, että sitä yleensä juotiin kylmänä, mutta talvella voitiin toki juoda myös lämpimänä. Että
ja oluttakin ei juotu lämpimänä.
Niin, joo.
Ja sitä viiniäkin sit yläluokka, jolla oli varaa, niin ei tiennyt viinin vaarosta ilmeisesti mitään, koska esimerkiksi Juhana Hertto ja Katariinakin juovat monta litraa päivässä.
Joo. Tästä viinistä oli hauska yhdessä ranskalaisessa 1300-luvun lopun oppassa kerrotaan myös, kuinka valkoviinistä tehdään punaviiniä. Että vähän annetaan ymmärtää, että tämä tehdään vähän salassa, mutta valkoviinin pöytäviiniin, nimenomaan ei nyt ihan parempiin, niin lisättiin kesällä viljapellosta kerättyjen punaisien kukkien kuivatuista terälehdistä jauhettua. Jauhetta, mikä värjäs sen viinin punaiseksi, ja sitten saatiin punaviiniä.
Ilmeisesti arvokkaampi se punaviini.
Joo, ilmeisesti vähän arvokkaampaa se punaviini, mutta että näin saatiin punaista pöytäviiniä tehtyä sitten ihan kotikonstein.
Joo.
Ja sitten varmaan näitä väkeviä juotiin jonkun verran.
No, vai? 1500-luvun puolella suurin piirtein alussa on tullut viinanpoltto Suomeen. Et se ei ollut kovin yleistä vielä keskiaikana. Ja sitä otettiin lähinnä lääkkeeksi. Että on semmoinen lusikkakin, mikä on, siinä on todella pieni se pesä, melkein suora, niin siihen ei mahdu varmaan kuin 1 teelusikka. Niin se oli se lääke. Että sitä ei juotu humaltumistarkoituksessa.
Ja apteekista varmaan ostettiin myös. Sitten alettiin myymään ne, niin, mitä itse poltettu.
Joo, niin. Joo, kyllä sitä sitten esimerkiksi Turun linnasta on löytynyt tämmöisiä viinapannuja.
Puhuttiin äsken mausteista, näistä meidän joulumausteista, niin kuin mä kutsun. Ne olivat myös arvotavaraa, ja niitä alettiin tuomaan sitten keskiajalla ensin tietysti Eurooppaan, Afrikasta ja Aasiasta, näistä arabimaista, maustemaista. Ja arabimaissahan käytettiin paljon niitä mausteita myös ennen meidän keskiaikaa, ennen Euroopan keskiaikaa. Missä vaiheessa ne tuli Suomeen?
No keskiajan kuluessa varmaan pikkuhiljaa. Ihan, en usko, että ihan alus oli paljon ollenkaan. Et veikkaisin melkein jonnekin 1400-luvulle ehkä. Ja sitten porvaristo, joka nyt muutenkin sit kävi kauppaa laivojen kanssa, meni Eurooppaan, niin sieltä tuotiin sitten tietysti näitä mausteita tuliaiseksi tänne kotimaahan ja myyntiinkin. Ja Turun linnassa on ollut käytössä ihan tämmöisiä ensimmäisiä on varmasti just pippuri, joku neilikka, inkivääri.
Kaneli,
joo. Että nämä on just näitä meidän joulumausteita. Kyllä. Sanoin, pippuri ei ole joulumauste, mutta nämä muut on. Ja piparkakkuja ruvettiin leipomaan Saksassa. Niitä tehtiin jo 1100-luvulla ilmeisesti jo tehtiin. Ja ensimmäinen maininta Pohjoismaista piparkakusta on 1443 Vadstena luostarista, kun nunnia kiellettiin myymästä piparkakkuja. Ne kuuluivat heidän ravintonsa.
Okei.
Et ne on ollut arvostettu. Ja niitähän kutsuttiin periaatteessa lääkeohukaisiksi, koska siinä oli paljon mausteita, niin ne oli tavallaan, niillä oli tämmöinen niin kuin terveellinen vaikutus.
Kyllä, esimerkiksi ruoansulatusta edistävä vaikutus. Ja ehkä myös kun se lämmitti, ne oli näitä kuivia ja kuumia ruoka-aineita, niin ne lämmitti, joten ne paransi siinä. Sitten oli tämä sahrami, joka oli tietysti hirveän kallista. Ja keltaista ja kulta, ei siinä mielessä kultaista, eli se oli hyvin, hyvin tärkeä. Varmaan joskus sitten korvattiin kurkumalla, niin kuin nykyäänkin. Tuliko sahrami Suomeen samassa aallossa?
Saattaa olla vähän myöhäisempi. Ja sahrami oli arvokas, ja toisaalta se korvas, sillä saatiin värjätty ruokaa keltaiseksi, kun kultahan oli vielä arvokkaampi. Niin. Ihan oikea kultakin käytettiin,
kyllä,
mutta se oli todella kallista. Eli sahramilla voitiin värjätä keltaiseksi, kun se oli just, sit saatiin tavallaan se vaikutelma, että se olisi ollut kultattua.
Kyllä. Koska missä vaiheessa tavallinen kansa alkoi käyttää sitten näitä joulumausteita? Menikö siinä pitkän
aikaa?
No
pitää mennä ehkä 1800-luvun puolelle, kun alkoi pikkuhiljaa tulla julkisia piparkakkureseptejä. Nehän oli näiden pitokokkien salaisuuksia. Ne ei ollut mitenkään julkisia. Sitten kun alkoi tulla 1900-luvun alussa, niin Martta-yhdistyksiä ja kotitalouskouluja ja tämmöisiä, niin sitten nämä piparkakkureseptit kulki enemmänkin oppilaiden keskuudessa, ne yleistyi ja ne meni koteihin. Niin sitten vasta ruvettiin leipomaan tavallisissa kodeissa piparkakkuja.
Ja mausteet olivat tulleet halvemmiksi ja
nimenomaan
muuta ei pystyttiin rupeamaan.
Ja mausteet oli todella arvokasta tavaraa, että niitähän säilytettiin, sanotaan nyt kartanoissa, missä niitä yleensä oli, niin sokerin kanssa niin lukitussa kaapissa.
Mistä ollaan sitten saatu tietoa näistä keskiajan tavoista ja ruoista? Onko Suomessa kirjoitettu minkäänlaisia keittokirjoja tai muistiinpanoja? Keski-Euroopassahan oli jonkun verran, oli useampiakin ranskankielisiä lähteitä ja oli italiankielisiä, espanjankielisiä, latinankielisiä, saksankielisiä, mutta koska Suomessa alettiin laittaa muistiin reseptejä?
No Suomessa ei ole kyllä kovin paljon tämmöisiä ollut, että ensimmäinen tanskankielinen keittokirjakin on vasta jostain 1600-luvulta. Ja samoihin aikoihin suurin piirtein sitten esimerkiksi ruotsinkieliset, että suomenkieliset keittokirjat on vasta jostain 1700-1800-luvulta. Mutta onhan Suomessa osattu kieliä, eli on voitu käyttää näitä ulkolaisia keittokirjoja, mutta useimmiten nämä taidot kulki äidiltä tyttärelle ja pitokokilta toiselle mahdollisesti, tai sitten siellä palveluksessa ollut henkilö saattoi viedä ne taidot seuraavaan taloon. Et tällä tavalla kulki mutta varsinaisia kirjoitettuja reseptejä ei ole kyllä kovin paljon ollut.
Ja onko tämä tieto sitten siitä, mitä Suomessa on syöty, onko se enemmän sitten täältä maasta kerätty tieto, eli ruoan luiden jätteitä, siemeniä, mitä on löytynyt, vai mistä tiedetään, mitä Suomessa on syöty?
No, arkeologia on yksi tärkeä lähde, että sieltä saadaan tietysti tämmöistä varmuutta asiaan, että oletuksia voidaan tehdä sen perusteella, mitä muualla Euroopassa ja muualla maailmassa on tehty, ja totta kai sitten ne on kulkeutunut Suomeen ne ideat, mutta arkeologia tietysti sitten vahvistaa sitä, että mitä löytyjä on tehty.
Ja tietysti nämä keskieurooppalaiset reseptikirjat, nehän oli yläluokan ja hovin reseptejä, että ne ei ollut kansan
ei,
reseptejä.
Eikä kansan osaa lukeakaan.
Ei kyllä, eikä kirjoittaa. Puhuttiin äsken tästä kirkon vaikutuksesta ruokaan. Oli paastopäivät ja kirkko kertoi, milloin sai syödä mitäkin. Katolinen kirkko ennen kaikkea silloin keskiajalla täällä Suomessakin. Onko tältä ajalta juhlaruokia, sellaisia juhlaruokia, mitkä ovat periytyneet tänne meille?
No, tältä paastoajolta on meillä jäänyt jotakin jäljelle. Meillä on hyvin vähän periaatteessa semmoista keskiaikaista ruokaperinnettä, mutta jotakin on jäänyt. Lipeäkala on yksi. Joulun alla oli yksi semmoinen pidempi parin viikon paastojakso, mikä päättyi jouluaattona. Et silloin syötiin vielä kalaa ja vasta joulupäivänä sai syödä lihaa. Ja nimenomaan tämä lipeäkala tuli tämmöiseksi jouluaaton juhlaruuaksi. Ja me syödään edelleenkin lipeäkalaa joulun aikoihin, niin välttämättä jouluaattona pelkästään sitä syödä muullankin, mutta se on ollut tämmöinen, eikä se ole pelkästään ollut jouluruoka, vaan se on ollut hyvin pitkän ihan juhlaruoka. Esimerkiksi häissä on tarjottu 1900-luvun puolellakin vielä Suomessa ja Ruotsissa lipeäkalaa. 50-luvulla vielä voitiin Lounais-Suomessa heinätalkoissa tarjota lipeäkalaa. Se on ollut hyvin juhlaruuan mainessa. Oli mikä vuoden aika tahansa. Ja sitten mämmi on yksi, se on todella vanha. Voi sanoa, että se on jo rautakaudelta ollut tämmöinen niin sanottu eväsruoka. Et sitä voitiin tehdä ihan, ei tarvittu muuta kuin jauhoja ja pata. Niin siinä tehtiin tämmöistä, kauan hauduttamalla tehtiin tämmöistä mämmimäistä puuroa.
Ja nämä oli molemmat itse asiassa silloin paaston ajan ruokia.
Nimenomaan, joo. Ja mämmikin oli sen takia, että siitä tuli sitten semmoinen pitkän perjantain ruoka, kun se oli niin pyhä päivä, että silloin ei saanut tehdä tultakaan hellaan, vaan syötiin vain kylmiä ruokia. Ja mämmiä soveltui just tämmöiseksi kylmäksi ruuaksi. Tämä syödään edelleenkin kylmänä.
Ja aika hauskaa ajatella tämä, että nämä paaston ajan tavallaan tällaiset niin kuin hyvin pidättyväiset ruuat ovat nyt meillä juhlaruokia.
Joo.
Tai käsitetään juhlaruuiksi.
No sitten yksi vielä, ehkä sitten on tämä että kun on laskiainen ja sitten valmistaudutaan siihen 40 päivän paastoon, niin silloin pitää syödä hyvin tukevaa ruokaa. Ja tämmöinen rasvainen hernesoppa on ollut semmoinen perinne.
Samalla lailla itse asiassa kuin Keski-Euroopassa tuhdit papu ja liharuuat, mitä syötiin sitten, ja syötiin makeita munkkeja ja kaikkea, missä oli rasvaa ja herkkua. Vielä tästä kirkon vaikutuksesta, kun ei ollut kelloja, niin tämä ruoan valmistuksen aika pystyttiin myös niin kuin määrittelemään kirkollisin opein, eli jossain reseptissä käskettiin keittää jotain asiaa yhden rukouksen verran, yhden isämeidän rukouksen verran. Että tavallaan saatiin siitä semmoinen sopiva kesto.
Joo, että se oli, kaikki tiesi kuinka kauan kestää lukea isämeidän.
Ja sen voi vaikka lukasta siinä kokatessa.
Joo, joskus se oli puolitoista isämeidän.
Niin.
Siis varsinaisia niin suoria ohjeita ei annettu. Ne oli jotain tämän
niin
tyyppisiä.
Oli hyvin epämääräisiä ne ohjeet. Myös määrät oli hyvin epämääräisiä näissä ohjeissa. Mutta...
Ja tämmöinenkin ohje voitiin antaa, että se toimii, olen kokeillut.
Kyllä, näin usein oli merkitty reseptin loppuun. Sitten oli vielä sairaille sopivia ruokia. Ainakin Ranskassa oli määritelty erikseen sairaille sopivat ruuat. Ja niitä oli keittokirjoissa ja niissä esimerkiksi oli hirveän paljon näitä kananmunia käytetty. Pidettiin, kananmunia oli jotenkin niin terveyden symboli ilmeisesti, että sitä käytettiin, että saatettiin lihaliemeen tai viiniin sekoittaa kananmuna ja keittää sitä, ja siitä tuli semmoinen vahvistava ruoka, ja paaston aikaan tietysti laitettiin vain mantelimaitoon ja puolipaaston aikaan sai toki käyttää niitä kananmunia, mutta tehtiin mantelimaitoon, ettei tehty lihaliemeen. Entä sitten tämä vuoden aikojen vaihtelu? Oli talviruokia ja oli kesäruokia. Talvella tukevampaa, niin kuin nytkin ehkä syödään. Ranskassa syötiin paljon tällaisia sipulipatoja, pataruokia, joihin laitettiin sipulia. Ja sitten siellä oli muuta, mutta se sipuli oli siinä se hyvin olennainen talviruuan tunnusmerkki. Oliko suomalainen ruoka ympäri vuoden samanlaista vai oliko siinä jotain eroja?
No kyllä vuoden aika on tuonut vaihteluita. Jos se oli semmoista periaatteessa aika, sanotaan nyt ympäri vuoden aika semmoista yksinkertaista, just tätä jauhovelliä ja suolasilakkaa ja nauriita ja kovaa leipää ja tämän tyyppistä, niin sitten kesällä tietysti marjat toivat vaihtelua, tuoreet marjat, onhan niitä kerätty. Sienten syöminen on vähän semmoinen, todennäköisesti niitä ei ole ainakaan täällä läntisessä, lounaisessa Suomessa syöty, ehkä Itä-Suomessa, mutta ei välttämättä koko Suomessa. Ja sitten syksyllä, kun oli teurastusaika, saatiin tuoretta lihaa. Tämä on ollut poikkeus, että yleensä tuoret liha ei syöty. Liha suolattiin, että se säilyi. Ja ihan keväällä heti, kun alkoi vihertää ja tulla uusia yrttejä, niin siis joku ruohosipuli ja sitten nokkonen, tämmöisen, mitä luonnosta löydettiin. Ja aika montakin ainetta sieltä voi kerätä ihan syötäväksi. Niin ne on ollut, ja sitten joskus juhannuksen tienoilla, tietysti kun lehmät alkoi lypsää, niin tehtiin juustoja. Ja myös joku viili on ollut semmoinen, mikä on liittynyt kevääseen ja alkukesään.
Niin, koska se ei, maito ei...
Niin, maito ei tullut talvella.
Ranskassa sen sijaan kesällä syötiin mausteisia pataruokia. Sanotaan, että kesäkuun kuumuuden alettua alkaa myös mausteisten ruokien aika. Keskiajan ruokakulttuurista Suomessa ja Euroopassa on kanssani ollut keskustelemassa kansatieteilijä Marja Hartola. Ja minä olen Jaana Sormunen.